Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Kulin и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, со вас е Маргарита Василева, еве што подготвивме за денес, 6 август. Во вести од Македонија, младите македонски кошаркари станаа европски првци во Б дивизијата. Македонските медиуми освен со текст во време на Олимпијадата, како да заборавија на овој успех. А инцидентот на Скопскиот аеродром поврзан со косовската председателка Вјоса Османи нема да ги наруши дипломатските односи меѓу Македонија и Косово. И министерот за надворешни работи Тимчо Моцунски разговараше со представници на Обединетата македонска диаспора. Овие и други теми подоцна. Од домашните настани, вчера нивото на закана од тероризам во Австралија беше подигнато од можно на веројатно за прв пат по една деценија и е резултат на различни екстремни идеологии и зголемувањето на политички мотивираното насилство. Ке дознаеме повеќе и за случајот во кој жена од Викторија ќе помине најмалку една година зад решетки, поради што ја принудила незината ќерка да се омажи за човек кој ја убил откако се венчале. Ова е значаен случај и првата пресуда во Австралија за предизвикување некој да влезе во принуден брак. А кон крајот на програмата ќе слушнеме моменти од илинденската атмосфера на одбележувањата на големиот македонски празник во Мелбурн и во Сиднеј минатиот петок на 2 август. Останете сега со нас, следуваат вестите на SBS со Ана Коталеска.
Благодарам, Марга, добар ден и од мене. Во денешните вести, државниот секретар на САД, Антони Блинкен, вели дека се одржуваат сите дипломатски врски со цел да се спречи ескалацијата на ситуацијата во Блискиот Исток. Македонија уште се бори со огнената стихија, повеќе шумски пожари и натаму се активни. Продолжуваат насилни протести во Обединетото кралство, а Ноеми Фокс од Австралија го освои финалето во кајакроса жени на Олимписките игри во Париз. На SPS на Македонски следуваат вестите за 6 август. Јас сум Ана Коталеска. Државниот секретар на САД Антони Блинкен вели дека се одржуваат сите дипломатски врски со цел да се спречи ескалацијата на ситуацијата во Блискиот Исток. Овие коментари беа дадени пред ракетен напад врз воена база во Западен Ирак, во кој беа повредени и припадници на персоналот на САД. Од Иран ветуваат одмазда кон Израел за убиството на политичкиот лидер на Хамас во Техеран минатата недела. Представници на израелската влада се уште не издадоа коментари за нападот. Господин Блинкен вели дека сите страни мора да преземат чекори за да се избегнат понатамошни тензии.
We are engaged in intense diplomacy, pretty much round the clock, with a very simple message. All parties must refrain from escalation. All parties must take steps to ease tensions. Escalation is not in anyone's interests. Will only lead to more conflict, more violence, more insecurity.
Се зголемуваат стравувања дека економијата на Соединетите Американски држави се движи кон забавување, по најлошиот ден на тргување забележан од 2022 година. Индексот Dow Jones Industrial Average претрпе загуба од 2,6%, додека банкарскиот индекс S&P 500 падна за 3%, а забележано е намалување од 3,4% на индексот Nasdaq. Падовите во САД се последните во глобален тренд што започна минатата недела. Во понеделникот банкарскиот јапонски индекс Nikkei падна за 12,4%, што беше најлошиот ден на тргување од така наречениот црн понеделник во 1987-та. Во Австралија пазарот на акции го доживеа својот најлош ден во повеќе од 4 години и забележано е брзо продавање на акции поради стравувања од рецесија во САД. А во меѓувреме, некои економисти предвидуваат дека Резервната банка денеска нема да ги зголеми каматните стапки. Попладнево, одборот на банката ќе објави дали ќе ја задржи официјалната стапка на готовина на 4,35%. Според податоци објавени минатата недела, годишната стапка на инфлација се зголемила за 1% во тримесечието до јуни на 3,8%. Главниот економист на BetaShares, Дејвид Басенис, изјави за ABC дека тоа треба да биде доволно за да се убеди Централната банка да не ја зголемува стапката на готовина.
Only a week ago, we were fearing that the RBA could raise rates today because of the June quarter inflation numbers that we got last week. But happily, those numbers weren't as bad as we feared, and so it's ruled out that rate increase.
Главната здравствена директорка на Викторија, Клер Лукер, вели дека се очекува бројот на случаи заразени со легионерска болест низ државата да се намали, откако здравствените власти успеа да го идентификуваат и задржат веројатниот извор. Кула за ладење во Лавертон Норт на западниот дел од Мелбурн беше идентификувана како извор на болеста, откако десетици структури во Лавертон Норт и во соседната населба Дерамед беа дезинфицирани. Здравствената директорка Клер Лукер вели дека е задоволна со тоа што бил откриен изворот на болеста, но се уште треба да се истражува зошто тоа се случило.
The tower was visited early in our investigation on July the 30th and was disinfected within 24 hours of that visit. This is a direct result of our rapid investigation which saw the likely source located, tested, disinfected within a matter of days. It is a preliminary result, so there is a lot more work. We've not down tools. There's lots more to do and lots further investigation to understand why that Legionella grew in that cooling tower.
Од Обединетите нации велат дека е можно 9 луѓе вработени во агенцијата на ОН за палестински бегалци, односно UNWRA, да биле вклучени во нападите на 7 октомври, кои сега ќе бидат отпуштени. Истражувањето на ОН го испитуваше наводното вклучување на 19 вработени во агенцијата за палестински бегалци, пошто беше утврдено дека е можно 9 мажи вработени во агенцијата да биле вклучени. Портпаролот на ОН Фархан Хак не даде детали за тоа што може би направиле тие 9 мажи. Обединетите нации ја започна истрагата откако Израел тврдеше дека 12 вработени во агенцијата учествувале во нападите на 7 октомври, предводени од Хамас. Израел ги зголеми своите обвинувања во март, велики дека повеќе од 450 вработени во UNWRA биле воени оперативци во терористички групи во Газа. Фархан Хак изјави дека Обединетите нации сега ја завршиле својата истрага.
Like I said, for 9 people, the evidence was sufficient to conclude that they may have been involved in the 7th of October attacks. And the UN has the ability, in its authority, to impose disciplinary sanctions in response to wrongdoing or take other administrative measures to ensure the smooth functioning of the organization.
Македонија се уште е под опсада на пожарите. Во моментов во државата активни се 5 пожари, а 3 се под контрола. Најпроблематичен и најсериозен е пожарот во општина Македонски Брод, кој има крак и кон резерватот Јасен, каде покрај силите од земјата се действува и од воздух, но резултатот е слаб, а гори квалитетна борова шума. Уреди со плинска боца што произведуваат звуци за да ги бркаат птиците кои го уништуваат родот на земјоделските посеви, се сериозна опасност да предизвикаат пожари на отворено, кои потоа се шират со огромна брзина и зафаќаат шумски предели, рече во изјава за медиумите директорот на ЦУК Стојанче Ангелов. Во текот на денот под контрола е ставен пожарот над Косел Охридско, каде се делуваше и од земја и од воздух, но неповратно е изгорената голема површина дабова и борова шума. Вчера Македонија ја напуштија дел од странските воздухополови од Словенија, Чешка и од Шведска. Покрај домашните на терен останаа еден српски и 2 унгарски хеликоптери, 2 ЕАР трактори од Германија, како и тим од 44 унгарски пожарникари кои делуваат на пожарот кај Јасен. Полицијата на Обединетото кралство вели дека 400 луѓе биле уапсени во текот на минатата недела во серија насилни протести. Повеќе немири го зафатија Обединетото кралство, откако 3 девојчиња беа убиени во напад со нож во Саутпорт. Немирите беа потикнати од антиимиграцијски и антимуслимански групи, кои поверуваат дека осумничениот напаѓач бил радикален исламист, кој што току пристигнал во Британија. Но овие тврдења беа демантирани како дезинформации, а полицијата потврди дека осумничениот е роден во Британија. Премиерот Кер Стармер изјави дека армија од специализирани полициски сили ќе биде достапна за да се справи со инциденти кога тоа е потребно.
Whatever the apparent motivation, this is not protest. It is pure violence, and we will not tolerate attacks on mosques or our Muslim communities.
Нови податоци покажуваат дека домородните австралиски деца сочинуваат висок процент од младите луѓе кои се борат да најдат дом дури и откако побарале стручна помош. Извештајот од Homelessness Australia сугерира дека повеќе од 76.000 австралиски деца на возраст под 18 години побарале помош од службите за поддршка за бездомници низ целата држава помеѓу 2022 и 2023 година. Извештајот исто така откри дека многу млади деца биле незадоволително поддржани од системите за заштита на децата пред да станат бездомници. Абориджините и жителите на островите на Торрес Стрейт се особено презастапени во податоците, што сочинуваат речиси една третина од бездомните деца и покрај тоа што сочинуваат 6,8% од населението под 18 години. Главниот извршен директор на Агенцијата за деца и заедница за абориджини во Викторија, Мариел Бамблет, вели дека ситуацијата е сериозна.
Particularly our Aboriginal children are in crisis. They're ringing it, they're looking for help, they're homeless, our children are suffering with mental health, drug and alcohol. Young children are living in homes where it's not safe, and so it is about how do we actually focus on children. Why do you think so many children end up in the justice system? Because there's nothing else, and so you commit a crime, at least you get a bed and three meals a day.
И во спортот, Наоми Фокс победи во финалето за кајак кроса жени на Олимписките игри во Париз. Таа и се придружува на незината сестра Джес Фокс како златен медалист. Хокерус се надвор од Олимпијадата по поразот од Кина со 3-2 во четвртфиналето, а австралијецот Джак Робинсон е во финалето на машко сурфање. И Јапонија ја победи австралиската ватерполо репрезентација со 14-13. А во меѓувреме, младите македонски кошаркари станаа европски првци во Б дивизијата откако ја совладаа Австрија. Играчите беа примени од премиерот Христијан Мицковски и министерот за спорт Борко Ристовски, кои им го честитал својниот златен медал на европското првенство Б дивизија. Од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,59 евро, 0,65 американски долари и 36,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,23 македонски денари, а 1 евро за 61,35 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, среда, 7 август, во Перт слаби повремени врнежи 21 степен, во Аделајд очекуваат 18, претежно сончево, за Мелбурн делумно облачно 17 степени, во Хобарт облачно 15 и за Канбера со утринска слана, а потоа сончево, во Сиднеј сончево 19 степени, во Бризбен услови за слаби повремени врнежи со максимална температура од 23 степени, за Дарвен сончево 34 и во Алис Спрингс сончево 25.
Благодарам, Ана. Денешниот билтен вести на SPS со Ана Коталјаска ќе биде достапен на нашите веб и фейсбук страници малку подоцна во денот заедно со комплетната програма. Со вас останува Маргарита Василева. Вие ја следите програмата на SPS Macedonian, каде ќе слушнете вести од Македонија и актуелности од Австралија. Ја следите програмата на SPS на Македонски со Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија, некои од темите. Македонија уште се бори со огнената стихија, повеќе шумски пожари и натаму се активни. Инцидентот на Скопскиот аеродром поврзан со косовската председателка Вјоса Османи нема да ги наруши дипломатските односи меѓу Македонија и Косово. Премиерите Христијан Мицкоски и Албин Курти посредбата во Скопје очекуваат односите меѓу двете земји да добијат нови нов импулс. Шефот на обезбедувањето на спикерот на Македонскиот парламент Африм Гаши доби кривична и суспензија за инцидентот со председателката Османи на аеродромот. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски разговараше со представници на Обединетата македонска диаспора, на председателот на Македонското патриотско здружение Вмбел Егеј Сотир Лукровски во наредните три години му е забрането патување во соседна Грција, а тој според грчкиот весник Топарон е екстремист. И младите македонски кошаркари станаа европски првци во Б дивизијата. Македонските медиуми, освен со текст во време на Олимпијадата, како да заборавија на овој успех, златните момчиња беа примени од премиерот Мицковски и министерот за спорт Борко Ристовски. Денешниот извештај од Македонија го пренесува Милчо Јовановски.
Македонија се уште е под оптада на пожарите. Во моментот во државата активни се 5 пожари, а 3 се под контрола. Најпроблематичен и најсериозен е пожарот во општината Македонски Брод, од кој има крак и кон резерватот Јасен, каде покрај од земја се дејствува и од воздух, но резултатот е слаб, а гори квалитет на борова шума. Уреди со плинска бота што произведуваат звуци за да ги бркаат птиците, кои го уништуваат родот на земјоделските посеви, се сериозна опасност да предизвикаат пожари неотпорено, рече во изјава за медиумите директорот на ЦУК Стојан Чангелов.
Веќе имаме најмалку еден потврден случај кога дошло до експлозија на плинската боца, од која што самиот уред зема плин за да ги испушта пукотниците. При тоа се појави пожар, кој што благодарение на брзата интервенција на локалните пожарникари беше брзо совладан и истиот не се претвори во голем пожар отворено, а потоа и во шумски пожар.
Исто така, ЦУК предупредуваат на опасноста со големите или олабавени жити на електричните столбови, кои можат да бидат причина за искрење и пожари. Во текот на денот под контрола е ставен пожарот над Косел Охридско, каде се делуваше и од земја и од воздух, но неповратно е изгорена голема површина дабова и борова шума. Иако овде се уште трае борбата со пламените јазици на Галичица, се појави нов пожар, рече за Телма Кирил Пецаков, градоначалник на Охрид. Вчера Македонија ја напуштија делот транските во Духоплови од Словенија, Чешка и од Шведска. Директорот на ЦУК Ангелов ги испратил делот транските противпожарни сили и им вратил признанија и плакети на воениот делот Скопскиот аеродром. Тие изразиле подготвеност да помогнат и понатаму доколку имаме потреба од нив. Покрај домашните на терен останаа еден српски и два унгарски хеликоптери, два ертрактори од Германија, како и тим од 44 унгарски пожарникари кои делуваат на пожарот кај Јасен. На СБС слушате вести од Македонија. Инцидентот на Скопскиот аеродром поврзан со косовската председателка Вјоса Османи нема да ги наруши дипломатскиот односи меѓу Македонија и Косово. Напротив, премиерите на двете земји Христијан Мицкоцки и Албин Курти во Скопје порачаа дека очекуваат односите да добијат нов импулс во иднина. Цитирам: „Да оставиме да се обелодени целата ситуација. Јас сум голем оптимист за иднината“, рече Курти на пресконференција во владата и додаде дека официјалниот извештај ќе го расветли инцидентот со косовската председателка, рече Курти. Македонскиот премиер Мицковски изрази жалење за инцидентот и се понуди следниот пат кога Османи ќе допатува, тој лично да ја биде домакин и да ја придружува до моментот додека таа не го напушти Скопскиот аеродром.
Доколку институциите констатираат пречекорување или сторување кривично дело, тогаш бидете сигурни дека истото лице ќе биде изведено пред лицето на правдата. Нема никој да биде над законот во оваа земја. Не постојат такви луѓе кои што ќе бидат над законот, дека сум јас премиер.
Ова не е прв инцидент кој што се случил на Скопскиот аеродром. Премиерот Мицковски вели дека претходните инциденти се случиле на 16 септември и 9 октомври 2023-та. Цитирам: „Разликата меѓу овој случај и претходните два, кои исто така се случиле на Скопскиот аеродром, е што сега има јавност, оваа влада е транспарентна и отворена. Но има и политичари кои се обидуваат да спечелат ситни политички поени и сакаат да влијаат негативно на носите меѓу двете влади. Но нема да успеат. изјави Мицковски за медиумите. Шефот на обезбедувањето на собраницкиот председател Африм Гаши, Сабедин Синани, доби кривична пријава и суспензија од работно место за инцидентот со косовската председателка. За другите двајца полицајци кои го придружувале Синани на аеродромот е поднесен предлог за постапка за кршење на работниот ред и дисциплина поради извршување на незаконита наредба, несовестно извршување на работни задачи и рушење на угледот на полицијата. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски соопшти дека тројцата полицајци од секторот за обезбедување на личности влегле во VIP салонот, се движеле во простории во кои немале областување, а Синани на вработените во ТАФ им се заканувал по живот и барал тој да ја проведе в Јоса Османи со возило до авионот. Опозицијската СДСМ упати низа обвинувања кон премиерот Христијан Мицковски по пресконференцијата со неговиот косовски колега Албин Курти. СДСМ го перува прстот во премиерот дека влезе в улога на полицаец и обезбедувач кој војнина ќе ја спроведувал лично председателката на Косово. Цитирам, дали ова значи дека војнина тој лично ќе ја гарантира дека не треба да ги помине и почитува пропишаните процедури? Каква е оваа порака на непочитување кон професионалците од МВР и аеродромот, кои доследно ги спроведувале процедурите, праша од СДСМ, нарекувајќи го Мицковски султан. СДСМ појаснува и дека во времето додека беа на власт, се случиле слични барања од страна на Вјоса Османи да ги прескокне безбедностните протоколи. Јасно е било казано како треба тоа да го стори и токму на тој начин се спровела проверката, додаваат од СДСМ. По интервјуто во Фокус, и натаму премиерот Христијан Мицковски смета дека Демократската унија за интеграција на Али Ахмети представува закана за мирот и безбедноста на државата. Тој на прес во владата рече дека раководството на ДУИ во обид да го заштити капиталот што го создавале во изминатите 20 години ќе преземело чекори за дестабилизација на државата.
А ние како влада имаме полно право да го браниме територијалниот суверенитет, интегритет и мирот на граѓаните. Тоа е практично и целта на една држава. И очекуваме тоа да се случи ова есен, врз основа на тие информации кои што ги имаме, да почекаме времето да даде одговор дали тие информации ќе се потврдат или дали информациите нема да бидат точни.
Од дуи два дена молк, нема никаква реакција на изјавите на премиерот Мицковски, но лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче на Фейсбук напиша, цитирам, доколку Мицковски поседува какви било информации за можна дестабилизација или нарушување на мирот во земјата, мора итно да ги сподели со надлежните институции. Во противно тој станува соучесник или политички фактор кој може би од таквата состојба има интерес. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски оспари работна средба со представници на Обединетата македонска диаспора. На средбата покрај председателот Метоколовски присуствуваа и заменик председател од Александар Митревски и одговорниот за Европа Горан Јорданов, тој во соопштението од кабинетот на министерот Муцунски и се додава, цитирам, двете страни го поздравија на евеното создавање на новата национална стратегија за соработка со диаспората, за која во следниот период ќе се воспостави оперативна соработка за размена на податоци, соопштуваат од МНР. Неодамна председателот на Македонско-патриотското одружение Вмбел Егеј, Сотри Лукровски, во објава на Фейсбук напиша дека во наредните три години му е забрането патување во соседна Грција, цитирам, после 15 години активизам за егејското прашање на моја огромна жал, моето патување за Овчарани заврши на границата помеѓу Вардарска и Егејска Македонија. Без никакво образложение добив документ дека во наредните три години не сум пожелен на територијата на Република Грција. Се повторува репресијата врз моето семејство и по цели 76 години од убиството и прогонот на моите дедовци, татко и чичковци во модерна Европа во 21. век, напиша Лукровски во објавата. Ова објава во македонските медиуми не остана незабележана во грчкиот медиумски простор. Протестираат копските медиуми бидејќи на Сотри Лукровски, еден од најекстремните представници на движењето против нашата држава, кој требаше да учествува на настан на наводното македонско малцинство, му беше забрана влез во нашата земја, пишува грчкиот вестник Топарон. За известувањата на македонските медиуми по забраната за влез во Грција на Лукровски, координатор на Одруженијата на македонците од Егејска Македонија. Во вестникот се истакнува и тоа дека за прославата на македонците во Овчарани се користи македонскиот топоним, а не грчкиот Мелити. Во написот се вели дека официјалната влада на Северна Македонија ги промовира и зајакнува организациите на егејските македонци, а тоа очигледно ќе значи дека имаме обиди за зголемување на сепаратизмот во Централна и Западна Македонија, кој сега се чини дека има државна поддршка, прекршувајќи го договорот од Преспа, пишува весникот Топарон. Весникот е незадоволен и од однесувањето на Атина и на владата на Мицотакис, кои од време на време само изјавуваат дека господинот Мицковски ќе најде на пречки на европскиот пат на неговата земја, пишува весникот Топарон. Македонската кошарка госпои првиот златен медал, откако младинската репрезентација триумфираше на европското првенство од Б дивизијата, што се играше во Скопје. Во финалето беше совладена Австрија со 98-88, со што македонските кошаркари до 18 години го завршија првенството без пораз. Покрај титулата, кошаркарите за награда добиваат и пласман во елитната А дивизија и настап на следното европско првенство во Србија. Никола Јанчич постигна 30 коша и потоа беше прогласен за најдобар играч на првенството во изборот на селекторите на земите учеснички. Покрај него во идеалната петорка на првенството влезе и Марко Лукановски. Репрезентацијата заедно со раководството од Кошаркарската федерација беше на прием кај председател на владата Христијан Митковски, кој заедно со министерот за спорт Борко Ристовски упати пофелни зборови за целокупната работа и успех.
Милчо Јовановски со извештајот од Македонија за 6 август. И да потсетам дека програмата на Македонски на SBS има широк избор на прилози и интервјуа, а за да слушнете повеќе, посетете ја нашата Facebook страница SBS Macedonian или веб страницата sbs.com.au/macedonian, каде има и видеоснимки од настани во заедницата. Останете со SBS Macedonian, каде известуваме за нивото на закана од тероризам во Австралија, кое вчера беше подигнато од можно на веројатно за прв пат по една деценија. Со вас е Маргарита Василева. Националната шпионска агенција вели дека тоа е резултат на различни екстремни идеологии и зголемувањето на политички мотивираното насилство. Повеќе на оваа тема од прилогот на Габриел Катанашо и Пабло Винјалес за SBS News. SBS. This is SBS Radio. Во светот расте стравот од идеолошки и религиозен екстремизам. Но австралиската влада сега вели дека е достигнато ниво за кое се вели дека ја загрозува националната безбедност. Майк Бърджес, генерален директор на австралиската безбедностна разузнавачка организација ASIO, ја опишува безбедностната средина во Австралија како понижувачка. Бърджес вели честопати, сме го слушнале како вели дека шпионажата и странското мешање се наши главни безбедностни грижи. Разузнавањето на ASIO сугерира дека тоа повеќе не е точно. Тој вели, додека заканите за нашиот начин на живење остануваат зголемени, гледаме зголемување на екстремизмот. Се повеќе австралици се радикализираат и се радикализираат многу побрзо. Се повеќе австралици прифаќаат поразновидна палета на екстремни идеологии и повеќе австралици се подготвени да употребат насилство за да ја унапредат својата кауза, вели Бърджес.
You've heard me say many times that espionage and foreign interference are our principal security concerns. ASIO's intelligence suggests that is no longer accurate. While the threats to our way of life remain elevated, we are seeing an increase in extremism. More Australians are being radicalised and radicalised more quickly. More Australians are embracing a more diverse range of extreme ideologies and more Australians are willing to use violence to advance their cause.
Австралиската домашна шпионска агенција го подигна официјалното ниво на тревога за тероризам од можно на веројатно. Последен пат беше на тоа ниво во 2014 година, а потоа беше намалено во 2022 година. Господинот Албанезе издаде порака на уверување во својата изјава до нацијата на 5 август. Цитат: «Сакам да ги уверам австралиците дека веројатно не значи дека е неизбежно и не значи дека разузнавањето е поврзано со непосредна закана или опасност, но советот што го добивме е дека повеќе австралици прифаќаат поразновидна палета на екстремни идеологии и наша одговорност е да бидеме будни». Затворен цитат.
I want to reassure Australians. Probable does not mean inevitable. and it does not mean there is intelligence about an imminent threat or danger. But the advice that we've received is that more Australians are embracing a more diverse range of extreme ideologies, and it is our responsibility to be vigilant.
Но тоа значи повеќе од 50% шанси за напад на копно или планирање во следната година, најверојатно извршен од поединец кој действува сам и користи рудиментарно оружје. Само во последните 4 месеци, безбедносните агенции спречија 8 инциденти кои вклучуваат наводен тероризам или беа истражени како потенцијални дела. Социјалните мрежи го олеснуваат продлабочувањето на поделбите, а безбедносните агенции се особено загрижени за помладите мажи. Джастин Баси од Австралијскиот институт за стратешка политика вели дека има зголемување на идеологијата против авторитетот која покрива низа прашања, без разлика дали се работи за прашања како вакцини, економскиот просперитет, пропалестинските протести, протестите против тие протести, како и зголемена поделба во општеството. Очигледно, вели Баси, постои загриженост од страна на Азио дека наместо да бидат законски, легални, ненасилни протести, постои зголемен ризик дека малцинството луѓе ќе ги претворат тие протести во насилни.
We are seeing an increase in anti-authority ideology that covers a range of issues, whether it be issues like vaccines, economic prosperity, pro-Palestinian protests, the protests against those protests. We are seeing increased division in society, and there is clearly a concern that ASIO has that instead of just being lawful, legal, non-violent protests, there is an increased risk that a minority of people are going to turn those protests into violent ones.
Господинот Албанезе фрли дел од вината на неговите политички противници за одлуката на ASIO. Тој вели дека политичарите треба да направат се што можат за да одржат здрав, искрен и продуктивен диалог. Тој упати порака до политичките лидери дека зборовите се важни и дека е важно да се ангажираат на начин кој е со почит и да не го тврдат она што знаат дека не е точно за да обезбедат краткорочна политичка предност.
My message to political leaders is that words matter. And it is important that people engage in a way that is respectful, that people don't make claims that they know are not right in order to try to secure some short-term political advantage, which is what we have seen.
Неговите коментари следат по повторените напади врз партијата на Зелените поради нивната гласна поддршка за пропалестинските протести и нивните тврдења дека владата се уште му обезбедува на Израел оружје и муниција за нивното смртоносно воздушно бомбардирање на Газа. Владата постојано го негираше ова и покрај недостатокот на одбрамбена транспарентност. Сенаторот на Зелените Дејвид Шубридж одговори на коментарите на господинот Албанезе во изјава, нарекувајќи го длабоко неодговорно да се користи оваа можност за, како што рече, да се изнесат неговите политички поплаки. Генералниот директор на ASIO истакна дека порастот на екстремизмот се движи низ целиот политички и идеолошки спектар. Бърджес изјави, цитат, «Нашата одлука не е директен одговор на трагичните настани на Блискиот Исток. Во оваа фаза не веруваме дека терористичките заговори што ги истражувавме минатата година се инспирирани од Газа. Надворешните терористички лидери не инспирираат напади на копно. Ова е причината зошто не го подигнавме нивото на закана веднаш по 7 октомври, изјави Бърджес.
Our decision is not a direct response to the tragic events in the Middle East. At this stage, we do not believe any of the terrorist plots we have investigated in the last year have been inspired by Gaza. Terrorist leaders offshore are not inspiring attacks onshore. This is why we did not raise the threat level in the immediate aftermath of the 7th of October.
Опозицијскиот лидер Питер Датен го подржа советот и рече дека би сакал да ги охрабри луѓето да го послушаат советот од Майк Бърджес, бидејќи живееме во несигурно време. Националните безбедносни ризици, вели тој, што ги имаме поради нашите вредности и она во што веруваме, секогаш ќе бидат присутни и треба да бидете сигурни дека секоја поддршка е обезбедена за ASIO и јас ќе се погрежам да го направиме тоа, изјави опозицијскиот лидер Питер Датен.
I just encourage people please to heed the advice from Mike Burgess because we do live in a precarious time. The national security risks that we have because of our values and what we believe in will always be there, and we need to make sure that that every support is provided to ASIO, and I'll make sure that we do that.
Од прилогот на Габриел Катанашо и Пабло Винјалес за SBS News. Ја следите програмата на македонски јазик на SBS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. Една жена од Викторија ќе помине најмалку една година зад решетки поради што ја принудила нејзината ќерка да се омажи за маж кој ја убил откако се венчале. Овој значаен случај е првата пресуда во Австралија за лице кое принуди друго лице да влезе во принуден брак. Случајот го стави во центарот на вниманието она што полицијата верува дека е недоволно пријавено прашање, скриено зад затворени врати во австралиските домови. Во оделен случај, SBS News разговараше ексклузивно со млада австралика, која беше принудена да се омажи за незиниот братучет и го сподели незиното ужасно искуство, како и незиното смело бегство. Повеќе од прилогот на Рајан Тейма за SBS News. Рукија Хајдари имаше 21 година и возбудена беше за живот со можности. Во 2020 година тој живот беше скратен од Мухамед Али Халими. Таа била убиена од својот сопруг, со кој била мажена само 6 недели, брак во кој Рукија била принудена од страна на незината мајка. Сакина Мухамед Јан на денот на судењето влезе во окружниот суд на Викторија со повеќе од 10 членови на семејството. Таа стана првата личност во Австралија која беше осудена за форсирање на друго лице да стапи во присилен брак, за кое и уследи затворска казна од 3 години со условен договор таа да биде ослободена по 12 месеци. Судијката Франсис Далзиел и се обрати на осудената мајка Јан со следните зборови. Цитат, ја злоупотребивте мојкта како нејзина мајка, како личност со која таа живееше и ја почитуваше. Затворен цитат. Казната предизвика бран вознемиреност во судницата. Јан се изјасни дека е невина пред да биде одземена. Еден член на семејството не можеше да ја издржи ситуацијата и беше однесен во болница. Незината ќерка липаше во преградките на друго лице велики, цитат, ја изгубив сестра ми и ја изгубив мајка ми, затворен цитат. Јан исто така сега се соочува со можна депортација во Афганистан. Страшна загриженост за заедницата Хазара, која се соочува со прогон од талибанците. Но судијката рече дека на овој прекршок му треба силно одвраќање да се осигура дека сите во земјата знаат дека принудниот брак е сериозен прекршок. Како разлика од договорениот брак, присилниот брак е кога некој или некоја се ожени без негова или нејзина целосна и слободна согласност. Во Австралија, веќе повеќе од една деценија, тоа се смета за криминално дело, но никој досега не бил осуден, се до случајот на Јан оваа година. Хелен Шнајдер е командант на Австралиската федерална полиција за човечка експлоатација. Таа вели овај проблем што ги опфаќа различните етнички групи, културните групи, религиозните групи. Тоа е проблем, вели таа, во сите наши заедници во Австралија и затоа сите ние во заедницата треба да бидеме свесни за индикаторите за трговија со луѓе.
This is a problem that goes across different ethnic groups, cultural groups, religious groups. It is an issue across all our communities in Australia, and that is why all of us as community need to be alive to what are the indicators of human trafficking.
Другите жртви имаат среќа што ги избегнале своите посебни присилни бракови, како Лајла, за која SPS користи псевдоним со цел да го сокриеме нејзиниот идентитет за нејзина безбедност. Лајла вели дека била измамена да дојде во Соединетите Американски држави по завршувањето на средното училиште за да се сретне и живее со нејзините братучеди. По 2 недели, тој братучет ја представувал како негова свршеница, кажувајќи им на луѓето дека се заедно.
2 weeks in, like, that cousin was introducing me as his fiance. He was telling people that we're together.
Она што првично го мислела дека е шега, вели таа, се претворило во реални закани од незиното семејство да се мажи за него. Лајла вели таа била изолирана и немала подршка од никого. Не веруваше дека ќе добие поддршка од полицијата ако пријави. Немала пари и се чувствуваше како да не може ништо друго да направи, освен да остане со оваа личност, изјави Лейла.
I was very isolated. I didn't have any support from anyone. I didn't think I had support from the police if I was to go to the police. I had no money. I felt like there was nothing else I could do besides stay with this person.
Но кога се венчале, таа вели дека била заробена во емотивна и физички навредлива врска. Таа вели често не сакала да му се доближи, бил многу поголем од незе, многу посилен и неке можеше да му се спротивстави или да се бори со него.
I did not want to get close to him a lot of the time and he's a lot bigger than me and a lot stronger than me, so like there's no way I could push him off or fight it.
Години подоцна Лейла дознала дека принудниот брак е кривично дело, а полицијата веднаш го испланирала незиното смело бегство од Соединетите Американски држави до дома во Австралија. Лейла вели таа била и под стрес, и исплашена, и возбудена, и среќна, толку многу емоции наеднаш, вели Лейла.
I was stressed, I was scared, I was excited, I was happy, like I was just so many emotions.
Во текот на изминатите 5 години, полицијата примила 440 пријави за принуден брак. Повеќе од половина од жртвите биле помлади од 18, а речиси една третина биле под 16 години. Хелен Шнајдер од Австралиската федерална полиција вели принуден брак е нешто што дефинитивно е недоволно пријавено поради природата на прекршокот што може да вклучува принуда, закани или измама.
Forced marriage we believe is something that's definitely underreported because of the nature of the offending being potentially involving coercion or threats or deception.
Полицијата вели дека нивниот главен приоритет од секогаш бил да ги заштитат преживеаните жртви. За Лейла таа заштита дојде брзо и направи голема разлика во незиниот живот. Кога Лейла се вратила повторно во Австралија, таа дознала дека е бремена и додава дека ако останела во Соединетите Американски држави една недела подолго, целиот незин живот ќе останеше ист и како што таа го нарекува, ќе беше завршен.
Within the same week, I was back. I found out that I was pregnant. And I think it happened at the perfect time, because if I was there 1 week longer and found out that I was pregnant when I was there, my whole life would have stayed the same. Like, I think my life would have been over.
А сега на илинденските прослави во Мелбурн и Сиднеј минатиот викенд, 2 август, кој е верски празник, Свети Илија, македонците го одбележаа со прослави во своите организации и друштва ширум Австралија. Македонските организации и друштва одбележаа 121-та годишнина од илинденското востание и големиот јубилеј 80 години од првото заседание на АСНУМ. Да слушнеме дело од одбележувањето на овие датуми во организација на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, што го водеше докторица Најдов, а присутните по панихидата западнатите херои ги поздрави под председателот на Обштината Дејан Смејковски.
Амин, амин! Бог да прости, нека почиваат во мир. Благодарам.
Вечна им слава. Благодарим, Оче. А сега го поканувам заменик председателот на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија, Дејан Змејковски, со пригоден говор.
Ти благодарам, Ицо. Добродојавте, членови и гости, и ви благодарам што присуствувате на оваа комеморација. Чест ми е што сум денес овде и ја представувам Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија. Илинден е најзначајниот ден во годината за македонците. Тоа е денот кој дефинира нација, народ и идентитет. Значењето на овај ден, надополнето со жртвите што ги направиле нашите предци, не може да се потцени. Ние сме повикани до ден денес во сеќавање, благодарност, тага и гордост. Се надевам дека ќе продолжиме да растиме и да се поддржиме еден со друг и да ја градиме нашата заедница. Заедница со која идните генерации ќе можат да гледат назад и да се гордеат. Македонците имат долга и богата историја, полна со култура и традиции. Најпознато е востанието на 2 август 1903 година против османлиите. Третиот историски 2 август беше во 1944 година на соборот на Астон, каде што лидерите на отпорот прогласија македонска држава со избор на Методи Андонов Ченто за председател. Со овој избор Ченто стана првиот де факто председател на Македонија. Овој ден навистина е посебен ден и не може да се спореди со друг. Има многу да се каже за Илинден, особено за храбрите мажи и жени кои беа спремни да ги положат своите животи за слободна и независна Македонија, најголемата од сите жртви. По многобројните помали во стање во предходните години, револуционерите не можеа повеќе да чекат. И во 1903 година во Крушево пукна првата пушка. По овој момент немаше враќање назад. Огромни битки и победи имало во Крушево, Смилево.
Говор одржа и господинот Живан Рендев од неодамна основаната организација Наша Македонија.
Јас сакам да кажам по-англиски за сите тие наши млади и луѓе од ЕГЕ и што може не можат да разберва како разберваме ние. I want to thank Ицо Најдовски for inviting me to say something on this very important day for Macedonia and us Macedonians. Илинден is for many of us Macedonians the most significant event in our modern history, and I feel privileged and honored to be here today to commemorate, to honor all our people who have fought and some gave their lives for our people's right to establish a nation in our homeland, Macedonia. Every time I come here to this place, I feel a deep sense of pride in our people, in our culture, and in the activists and their supporters through the ages who are responsible for this fantastic community center. This, in my opinion, is the jewel in the crown of the Macedonian community in Victoria and the most appropriate place to hold this commemoration. Today, I want to pay my respects to the people who've been involved in the foundation and the ongoing development of this magnificent project. I want to remind you all that this generation inspired a whole new generation of activists, people who in their own way, like the people who've spoken before me, have contributed arguably, if not as much, certainly a lot as the early pioneers in post-World War Australia. And for some of us, me included, our heroes.
А сега да се префрлиме во спортскиот клуб на Рокдел Илинден во Сиднеј, каде председателот на клубот Денис Лоута и амбасадорката на Република Македонија во Австралија Билјана Стефановска Сековска одржаа говори.
Готордос, коносаме името Илинден. Многу фала на сите вас што дојдовте заедно да го прославиме големиот македонски празник Илинден. Ќе зборувам по-енглески, ми е малце по-лесно. Good evening, distinguished guests, ladies and gentlemen. I also welcome the ambassador to the Republic of Macedonia to Australia, Ms. Biljana Stefanovska-Sokovska. We are grateful to have your presence here this evening. I want to welcome our many sponsors, our committee members, and to you, all of our family and friends. I also want to thank our many sponsors here and our other organisations and groups. We have representatives from our various društvo, Asestovani from Mariovsko društvo, our friends from Prilep, our friends from Yaguna Lions, from the other football clubs that are here, and to all the other društvo who are represented here, including our dancing group from Kudilinden, who will be performing shortly, to Chris and our brothers and sisters at Kudilinden. Thank you very much for joining with us this evening on what is the most sacred and important day in the Macedonian calendar. It's a special day in the religious calendar, Sveti Ilija Day. We celebrate the Ilinden uprising. If it wasn't for those brave warriors, we wouldn't have our homeland. There'll be celebrations in Krušovo, likewise we're celebrating here. We proudly carry the name Ilinden. Ever since the club was formed in 1969, it has and it always will be a part of who we are here at Rockdale. So with that, I would like to thank each and every one of you for attending. I wish you all the very best. I want to thank our special entertainers for this evening as well, Grupa Despina and Tatiana Novica from Melbourne. Fantastic entertainment. We'll get the dancing commencing shortly. But I urge you all to celebrate the day, to enjoy the evening, to enjoy the company of your family and friends, and for supporting our club here, Rockdale Willingdon. We carry the name with pride. Welcome and thank you very much for your attendance.
И тоа посебно со фудбалскиот клуб кој го носи тоа име. Значи, истовремено овој ден е и именден на вашиот клуб и ви го честитам именденот. За Илинден, за Денот на Републиката, како за значењето негово, нема да зборувам многу, затоа што сите македонци знаеме какво е значењето на овој ден за создавањето на независна, слободна и самостојна Македонија. Нашите илинденци, асновци, се бореле низ годините за да пред 33 години конечно ја добиеме самостојноста на државата. Имаме и тие пречки, имаме и денес пречки, меѓутоа, големо задоволство ми е кога ќе видам дека сме единствени и како амбасада, најмногу ја испраќаме таа порака.
И тоа се за денес, почитувани слушатели. 6 август за коментари во врска со програмата одите на нашата Facebook страница. Во меѓувреме нашите интернет и Facebook страници ви стојат на располагање за поширок избор на прилози. Повелете и утре за најнови вести, актуелности, прилози и интервјуа на македонски јазик на SBS Macedonian. А дотогаш од мене Маргарита Василева и Ана Коталеска, се најдобро. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.